Jeg ved ikke, om vi kan holde til mere. Det kan I blive nødt til. Nogle af de der små dramastykker, de var jo næsten en prædiken i sig selv. Så der er helt sikkert lidt at tænke videre over. Men vi er i gang med så spændende en serie her, så det, jeg tænker næsten, vi bliver nødt til at fortsætte med den. Som jo hedder det her, den Gud, jeg ikke tror på. Altså den Gud, jeg ikke tror på. Faktisk så er det sådan, jeg synes, jeg tit møder mennesker, og det tror jeg også, at der er andre af jer, der gør, som siger, at de ikke tror på Gud. Og så er et godt modspørgsmål tilbage, det er så egentlig at sige, fortæl mig lige lidt om den der Gud, du ikke tror på. Fordi det er jo ikke sikkert, at jeg tror på den Gud heller. Og det, man rigtig tit det oplever, det er, at de billeder, mennesker har af en Gud, og det, de i virkeligheden ikke kan tro på, det er slet ikke den Gud, der er i Bibelen. Det er slet ikke den kristne Gud. Det er et eller andet, som de sådan har fået fortalt, at sådan er Gud. Og nogle gange er det sådan en barndomsgud. At man er vokset op og har hørt nogle historier om, hvem Gud er. Og har nu et eller andet billede. Og man har fået det der billede af Gud ind, sådan cirka samtidig med, at man lærte om julemanden. Og eftersom man bliver ældre, så ændrer ens forståelse af julemanden sig. Men måske er de gudsbillede stadigvæk det samme. Måske er det stadigvæk med de der meget forsimplede svar og løsninger, som du fik, da du var et lille barn. Og derfor så hænger det ikke længere sammen. Fordi din forståelse af, hvem Gud er, i virkeligheden ikke er vokset med dig. Du er stadigvæk på julemandsstadiet i forhold til Gud. Sådan er det i hvert fald nogle gange for os. Og nogle gange tror jeg, vi har brug for lige at blive frisket op og så sige, er det billede, jeg har af Gud, i virkeligheden Bibelens billede af Gud? I virkeligheden den kristne Gud? Eller er det et eller andet, en nogen har fortalt mig Gud? I sidste uge, der var Kevin i gang med at tale om, at Gud han nogle gange godt kunne være der, selvom han ikke kunne mærkes. At det ikke er nødvendigvis, at vi har en Gud, der altid kan mærkes. Man kunne nu måske kalde det sådan en boyfriend-Gud der, ikke? Sådan en Gud, der altid lige er omkring dig og får dig til at føle dig godt tilpas, og sådan en varme, og altid lige hjælper dig og får dig til at føle dig tryg og sikker. Altid. Den Gud tror vi ikke på. Det er faktisk ikke den bibelske Gud overhovedet. Og hvis du sådan lige vil brushe op på det der Guds billede, så prøv at læse Jobs bog i Bibelen. Job, han oplever simpelthen den ene katastrofe efter den anden. Hele hans familie blev udslettet, al hans rigdom forsvinder og det hele. Og så siger Gud ikke noget i 37 kapitler. Hvor Job, han beklager sig, og alle hans venner kommer med råd og alt muligt frem og tilbage. Men interessant er at se, hvordan Jobs reaktion er. Det kunne man godt lære rigtig meget af. Så hvis du vil lave sådan en lille studie, prøv lige at se på, hvordan Job han beder, og hvordan han taler til Gud. Allerførst så fortæller han Gud nøjagtigt, hvordan han føler det. Der er ikke sådan noget, det er ikke sådan noget beat around the bush. Gud får det råt for udsødet, hvordan Job han har det med ham lige nu. Men så fokuserer han også på, hvem Gud er. At Gud er uforanderlig. Så stoler han faktisk på, at Gud han holder sine løfter. Og så husker han på, hvad Gud allerede har gjort for ham. En af de vigtigste vers sådan i Jobs bog, og mest uforståelige vers, er måske, at Job derefter, at alt bliver taget fra ham, så siger han sådan her, Herren gav, Herren tog, Herrens navn være lovet. Hold da op at kunne sige det, efter at have mistet alt. Men der er nogle pointer i den der bog, som ikke er det, jeg skal tale om i dag. Der er nogle pointer i den der bog. For det første, Gud skylder os ikke noget. Du har ikke krav på noget som helst. Alt hvad du har, det er ren noget. Og hvis Gud fjerner det igen, så kan du ikke komme og sige, hvorfor tog du det igen? Han gav dig det i første omgang. Den kan man godt tænke rigtig meget over. Så er der også en modstander, det er en anden pointe. Nogle gange så giver vi Gud skylden for noget, som i virkeligheden måske er Guds modstanders skyld. Men den tredje og vigtigste pointe er selvfølgelig, at vi kan stole på Gud. Og Gud kommer Job til undsætning til sidst. Men der er altså de her 37 stille kapitler, hvor Gud ikke siger noget som helst. Så den der boyfriend Gud tror vi ikke rigtigt på. Nå, en anden Gud, som vi måske ikke tror på, bodyguard Gud. Og det er den, jeg gerne vil tage fat i dag, at nogle gange så har vi sådan en eller anden billede af Gud, som om han sådan skal være vores bodyguard. Altså sådan der, som løber ved siden af, afværger alle konflikterne, tager kuglen for os. Måske endda holder døren for os. Altid står på spring og sikrer os, at der ikke sker os noget som helst ondt. Gud bevarer os jo, gør han ikke? Han sender sine engle ud og redder os fra alt ondt. Vi støder ikke vores fod mod nogen sten. Er det ikke rigtigt? Beskytter han os ikke? Er der nogen, der nogensinde beder om, at Gud vil beskytte jer? Så han er jo sådan lidt en bodyguard Gud, er han ikke? Og der sker jo ikke noget ondt mod nogen gode mennesker jo. Eller ved vi godt, at kristendommen faktisk startede med, at der skete noget fuldstændig forfærdeligt imod et meget, meget, meget godt menneske. Det er grundlæggelsen af kristendommen. Så hvor har vi det der billede fra? Ja, mange forskellige steder fra. Men typisk så kommer det fra det her store spørgsmål. Hvis Gud er kærlig og god og retfærdig, hvorfor er der så ondskab og lidelse i verden? Det er sådan set nok bare et af de største spørgsmål overhovedet. Så det vil jeg lige svare på de næste 10 minutter her. Hvorfor, altså, hvis Gud er god og kærlig, hvorfor er der så meget ondskab og lidelse i verden? Som om, at det er en modsætning. Ja, det er det måske også. Men jeg vil bare påstå, at det er sådan lidt en vestlig problematik, det her. Der er meget, meget, meget store dele af verden, hvor det her spørgsmål, det er helt fuldstændig tåbeligt at stille det her spørgsmål. Fordi lidelse faktisk fører mennesker til Gud. Rundt omkring i verden lige nu, så er der omkring 200 millioner kristne, som bliver forfulgt på grund af deres tro. Man skyder på, at cirka hver time er der en kristen, der dør for deres tro. Hver time. Tror de sidder og siger det her, der kan ikke være en Gud, når der sker noget lidelse og noget ondskab. Tværtimod, det er det, der fører dem til Gud. Og det giver os på en eller anden måde jo måske en reminder om, at livet er ikke, som det burde være. Og det er jo det, vi alle sammen sidder med, når vi læser den øverste sætning der. Livet er ikke, som det burde være, og derfor ryger der nogle spørgsmål ind i os. Sådan burde det ikke være. Og desværre så er der rigtig meget sådan også dårlig teologi på det her område, hvor vi får lavet sådan en bodyguard-gud. En af måske den allermest populære kristne bog efter Bibelen, som for øvrigt er en fantastisk bog, og som jeg gerne vil anbefale alle at læse osv. Men på et tidspunkt, når man kommer hen i bogen, så står der den her sætning. Uanset hvad årsagen er, ville ingen af dine problemer kunne opstå uden Guds tilladelse. Alt hvad der sker for et Guds barn er gået igennem faderens filter. Jeg får op, da jeg læste det der. Altså, hvad? Hvad er det for et gudsbillede, det giver mig det her? Altså, alt hvad der sker med mig, er noget Gud har tilladt. Det tror jeg simpelthen ikke på. Det tror jeg ikke på. Vil det sige, at når jeg er syg, så er det noget Gud han har tilladt? Vil det sige, hvis jeg mister mit lille barn, så er det noget Gud har tilladt? Vil det sige, hvis der er en spritbilist, der kører ind i mig og slår min kone ihjel? Det har Gud tilladt. Hvad er det for et gudsbillede, det giver os det her? Jamen, så kan vi godt sige, jamen han har bare tilladt det. Det er ikke ham, der gør det. Men stadigvæk, der er et eller andet galt i den sætning der. Og jeg ved godt, så kan vi finde nogle skriftsteder, og sådan lidt som det her bruger vi rigtig tit også. Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud. Vi ved, at alt virker sammen til gode. Så på en eller anden måde, så kan det godt være, der sker noget dårligt med os, og Gud tillader det jo så åbenbart. Men han kan vende det til noget godt. Det er sådan vores trøst i sidste ende. Hvis du dør, så er det selvfølgelig svært lige at få den ind, men... Og det er også rigtigt, at selvfølgelig kan Gud vende alt til noget godt, og bruge alt det onde, der sker, til et eller andet i vores liv. Men det er altså ikke det samme som at sige, at det er Gud, der tillader det. At han har sat sådan et filter op omkring os. Så hvis et eller andet rammer dig, så skal du bare tage imod det. Fordi det er noget, Gud har villet. Hvorfor skulle vi nogensinde bede om at blive raske så? Hvorfor skulle vi nogensinde bede om, at et eller andet ondskab måtte forsvinde, hvis det er faderens filter, der sikrer, der har sørget for, at det kommer i første omgang? Det hænger på en eller anden måde ikke sammen, men jeg tror, det ligger et eller andet sted helt nedarvet i os. Et eller andet, om det er måske nok Gud, der kommer fra det. Men hvordan kan du overhovedet bede så? Det er jo rigtig svært at begynde at bede sig frem, bede et eller andet eller imod et eller andet, hvis det er Gud, der er årsag til det. Så hvis Gud er kærlig og god og retfærdig, hvorfor er der så ondskab og lidelse i verden? Jeg vil bare påstå, at lidelse og ondskab, det er jo ikke et argument imod Guds eksistens. Det er kun et argument imod den Guds, bodyguard Gudens eksistens. For jeg ved ikke, om du nogensinde har mødt en kristen, som har argumenteret for Guds eksistens, ud fra at vi lige nu lever i en verden, hvor onde ting aldrig sker for gode mennesker. Er det det, vi normalt går rundt og argumenterer? Nu skal du høre, der er en Gud, for du kan se alle de gode mennesker, dem sker der intet ondt. Er nogen af jer, der har brugt det argument nogensinde? Det er jo ikke sådan, vi argumenterer. Så det her har jo ikke noget at gøre med, om der eksisterer en Gud eller ej. Det er mere et spørgsmål om, at vi kan være vrede på eller skuffet over Gud på grund af ondskab og lidelse. Det er ikke et spørgsmål om, at vi bliver ateister på den grund. Men vi kan blive vrede, vi kan blive skuffet, vi kan blive forvirret. Vi kan sige, jeg forstår ikke den Gud. Jeg kan ikke sige, at der ikke er en Gud, fordi det er ikke et argument fra vores side, hvis I forstår logikken i det. Så spørgsmålet er altså her, er han så retfærdig og god, den Gud, vi tror på? Og der vil jeg gerne stille dig det her spørgsmål. Hvorfor stiller vi overhovedet det spørgsmål? Hvorfor stiller vi overhovedet det spørgsmål, om Gud er retfærdig og god? Hvor kommer den tanke fra, at Gud skulle være kærlig og retfærdig? Hvor har vi den forventning fra? Det er i hvert fald ikke en forventning eller et billede af Gud, som var i verden overhovedet, før Jesus kommer ind på scenen. Faktisk er det her fuldstændig absurd tanke at tænke en retfærdig og kærlig og god Gud. De guder, man kendte til både i Egypten og Rom og Grækenland og alle steder på det tidspunkt, var totalt lunefulde. Alt det onde, der skete, var på grund af dem. Hallo? Guder, der eksisterede før Jesus kommer ind på scenen, var lunefulde guder, der sørgede for, at der skete os ondt, og derfor så skulle vi sørge for at formidle dem med gaver, eller ved at gøre de rigtige ting, eller ved ofre. Det var det gudsbillede, der var, og er rigtig mange steder i verden stadigvæk. Den der onde Gud. Og vi ved ikke altid, hvorfor han gør det, han gør. Men vi skal prøve at se, om vi ikke kan formidle ham på en eller anden måde. Det er heller ikke i naturen, vi finder retfærdighed, vel? Det er ikke sådan, at vi kigger ud i naturen og siger, nå, der må være en retfærdig Gud, der har lavet det her. Der er ikke ret meget retfærdighed i at det, der sker ude i naturen. Så hvor kommer det fra? Det kommer fra Jesus. Før Jesus træder ind på scenen, så er der slet ikke en tanke om, Gud han er retfærdig og god og kærlig. Det er faktisk ham, det kommer med. Til således elskede Gud verden. Elskede. Jeg tror ikke altid, vi forstår, hvilken sindssyg tanke det her det var. Når Jesus kommer og siger, Gud elsker verden. Det er helt uhørt. Det er slet ikke det, en Gud gør. Nej, en Gud kræver. En Gud kræver. En Gud er magtsyg. For det andet så siger han, Gud elsker hele verden. Det er også en fuldstændig sindssyg tanke. Fordi nej, det folk har den Gud, og det her folk har den Gud, og vores Gud tager sig af det her lokalområde. Så det at introducere en Gud, som ikke bare er kærlig, men som elsker hele verden, er fuldstændig revolutionerende også. Og det er her, den her tanke kommer om, at alle mennesker har så værdi. Det er også en total kristen tanke, som ikke eksisterer før. Fordi selvfølgelig har de andre ikke værdi. Dem skal vi bare slå ihjel og udrydde. Gud han elsker os. Vores Gud elsker os her. Men det er klart, hvis der er en Gud, som elsker hele verden, så har alle mennesker pludselig værdi. Og så kvinderne. Og børnene. Og slaverne. Og alt det, vi i dag tænker som helt naturligt, er der kun fordi, der kommer en Jesus og siger, således elskede Gud hele verden. Det er derfor, vi overhovedet tænker sådan. Og tanken om, at han er retfærdig, er heller ikke en tanke, eller at Gud skulle være retfærdig, er heller ikke en tanke, der var på før. Og ved du hvad, det her det er altså ikke noget, de selv finder på, de første kristne. Fordi det var da ikke det, de selv oplevede. De allerfleste af de første kristne blev selv slået ihjel for deres tro. Blev mishandlet. Blev forfulgt. Masser af lidelser, forfølgelse og død i den verden, de levede i. Og alligevel var det, de prædikede, var en god, kærlig og retfærdig Gud. Så på en eller anden måde, så har det givet mening for dem. Selvom det i dag, nogle gange i vores vestlige verden, ikke helt giver mening for os. Så ser jeg, hvad Johannes han skriver. Elskede venner, Lad os elske hinanden, for den sande kærlighed kommer fra Gud. De, der viser deres kærlighed i handling, er født af Gud og kender Gud. De, der ikke har kærlighed, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed. Det skriver Johannes her, mens han er midt i en forfølgelse. Mens kristne omkring ham blev slået ihjel for deres tro, halshugget, revet i stykker af vilde dyr. Gud er kærlighed. Der er slet ikke nogen sammenhæng mellem de ting, der sker der, og så det faktum, at Gud er kærlighed. Eller skal vi lige tage lidt af Paulus' fantastiske liv med bodyguard Gud? 5 gange har jøderne givet mig de frygtelige 39 piskeslag. 3 gange er jeg blevet slået med stokker, 1 gang er jeg blevet stenet. 3 gange har jeg lidt skibbrud, og et helt døgn har jeg drevet rundt på havet. Jeg har haft mange farlige rejser. Jeg har været i fare på floder, i fare blandt røver, i fare blandt mine egne landsmænd og i fare blandt fremmede folkeslag. Jeg har været i fare i byer, i ørkner, på oprørte havet. Jeg har også været i fare midt i blandt mennesker, der gav sig ud for at være kristne. Jeg har slidt, lidt afsavn, haft mange søvnløse nætter. Jeg har lidt sult og tørst, og mange gange har jeg fastet. Ofte har jeg frosset og manglet tøj at tage på. Bodyguard Gud. Han passer på mig. På en eller anden måde, så hang det ikke helt sammen for de første kristne, sådan som vi nogle gange vil have det til at hænge sammen. Så hvad gør vi så? Jamen, et bud er at sige, jamen lad os få den her uretfærdighed væk så. Og så, vi tror ikke på den her Gud. Altså en Gud i det hele taget. Og så vil jeg bare gerne sige, du kan kun fjerne uretfærdigheden ved at fjerne den kristne Gud. Men, hvad er det så, vi har tilbage? Så har du min retfærdighed tilbage. Og din retfærdighed. Er de altid det samme? Eller vi har naziretfærdighed. Eller ISIS-retfærdighed. Eller flertalsretfærdighed. Eller naturens retfærdighed. Eller gadens retfærdighed. Eller rigdommens retfærdighed. Eller magtens retfærdighed. Eller det eneste, du får ud af at fjerne Gud, er, at du fjerner noget absolut retfærdigt. Og så bliver det totalt vilkårligt. Hvad er så retfærdighed? Så det er faktisk ikke en løsning. Fordi så får vi den der retfærdighed. Hvis ikke der er en Gud, der sætter en absolut målestok. Sætter en standard og siger, det her det er rigtigt, det her det er forkert. Hvad er det så, der er rigtigt og forkert? Hvordan hænger det så sammen? Jamen så lad mig prøve at give jer et bud på, hvordan Bibelen siger, at det hænger sammen. Er I klar til det? Der findes en kærlig og retfærdig Gud, som har skabt os og verden god. Vi har fravalgt ham. Så i dramastykket her med tårerne. Han står der hele tiden og vil gerne hjælpe hende, og hun kaster ham væk. Vi har ikke taget imod Guds hjælp. Vi siger, vi kan klare os selv. Vi har ikke brug for dig, Gud. Og verden og vi er ikke længere, som den var tiltænkt, som vi var tiltænkt. Den verden, vi ser nu, er ikke Guds perfekte verden. Han har ikke filtreret det hele, så det blev lige, som han ville have det. Jeg plejer nogle gange at sige til mennesker, som siger, hvorfor fjerner Gud ikke bare al ondskab lige nu? Så spørger jeg bare, hvor er du så? Vi har alle sammen ondskab i os. Vi er ikke, som vi var tiltænkt. Vi er ikke som det, vi var skabt til at være. Så hvis Gud fjernede al ondskaben, så var vi alle sammen væk. Nu allerede. Og så har vi i øvrigt også en modstander. Jesus siger, at Satan er kommet for at stjæle, slagte og ødelægge. Men nu vil jeg give Guds skylden for alt det, som er hans modstanders skyld. Derfor peger lidelsen og uretfærdigheden på, at vi har mistet noget. Når vi ser lidelse, når det gør ondt i os, eller når vi ser uretfærdighed, og vi føler os oprørt over det, så er det jo et tegn på, at vi faktisk har mistet noget. Det er altså ikke, som det burde være. C.S. Lewis, han siger det som sædvanligt helt fantastisk. Han siger det sådan her. Hvis jeg opdager en længsel i mig, som ingen erfaring i verden kan tilfredsstille, så er den sandsynligste forklaring, at jeg er skabt til en anden verden. Når der er noget i os, som ikke giver mening, som vi siger, det burde være anderledes, og det kan ikke, vi kan ikke få det til at blive anderledes på nogen måde, så er det fordi, at vi hører til et andet sted. Og det var ikke det her, den her verden var tiltænkt til. Den skulle se anderledes ud, Og derfor er der noget i os, der råber op, når der sker uretfærdighed, når der kommer ondskab. Så siger vi, egentlig så burde vi jo bare sige, nej, selvfølgelig. Part of life. Men det siger vi ikke. Vi siger, det er ikke i orden, det der. Hvorfor siger vi det? Fordi vi godt ved, at det burde være anderledes. Fordi vi er skabt til, at det burde være anderledes. Fordi den her verden burde fungere på en anden måde, end den fungerer på. Men Gud har en plan. Og første led i planen var, at Jesus kom og viste os, hvem Gud var. Viste os, hvad Guds plan var. Jesu budskab var, at Gud er kærlighed, og at Gud er retfærdig. Det var de budskaber, han kom med. Gud er retfærdig. Det, at Gud er retfærdig, betyder så også, at nu kommer det grimme ord, at der kommer en dom. Ellers vil han ikke være retfærdig. Der kommer en dom. Og det kan vi ikke lide det der, vel? I hvert fald ikke, hvis det handler om os. Gud har mig sådan set gerne dømme alle de andre. Det er faktisk det, jeg beder om, når jeg beder om retfærdighed. Det er ikke mig, vi snakker om. Men ikke desto mindre, så kommer vi alle sammen til kort. Og som sagt har vi alle sammen den der ondskab i os. Og vi gør alle sammen ting, som ikke nødvendigvis er retfærdige os. Men Jesu død og opstandelse er budskabet om, at der er en, der har betalt bøden. Om, at der er en, der har udsonet straffen for os. Hvis vi vil tage imod tilbuddet. Ham, der står der om bagved og venter. Hvis vi vil tage imod tilbuddet. Han har egentlig fået de der tårer af os allerede. Så tager vi dem op igen og går videre. Hvad er det for noget? Dumt gjort. Men det gør vi alle sammen tit. Og ikke tage imod det tilbud, han har jo givet os. I 1. Johannes 5, 24 siger Jesus til sådan her. Den, der hører mit ord og tror ham, som har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke for dommen, men er gået over fra døden til livet. Fordi han har betalt. Han har udsonet straffen. Derfor behøver jeg ikke at komme for dommen. Men der kommer en dom. Det er det, der viser, at Gud han er retfærdig. Og endelig så kan man så sige, en dag vil ondskab og uretfærdighed ophøre Guds lov. Det er det kristne håb jo. Og lige nu kan vi opleve glimt af, hvordan det skal blive og bringe håb til en frustreret og forvirret verden. Som kristne så oplever vi lige nu en forsmag på det, der skal komme. Det er ikke perfekt, men det giver os en eller anden smag af, hvordan det vil blive. Og det vækker netop den der længsel i os efter det. Og det der håb, det er det, vi er sendt ud med. I en ellers håbløs verden. Forsmagen, freden, glæden, retfærdigheden. I stedet at gå hen med vores frygt, vores uro, vores bekymring, vores sygdom, vores sorg. Den der forsmag er det budskab, vi er her for. Det er det, vi er her for som kirke at komme med. Vi er her ikke for at sige, nu skal du høre, hvis du bliver kristen, så kommer der ikke til at ske der noget som helst ondt. Vær her for at sige, at Gud har en plan. Gud har lavet en løsning. Du kan smage lidt af det nu, og der kommer en fuldbyrdelse af det. Det vi læste lige før med, alt virker sammen. Kapitlet slutter sådan her. Behøver jeg at sige mere, når Gud er med os, hvem kan da besejre os? Gud ofrede sin egen søn for os. Når han har givet os så stor en gave, må han så ikke vil give os, hvad vi ellers har brug for. Når Gud har frikendt sine børn, hvem har så ret til at anklage dem? Når Kristus er død for os, hvem våger så at fordømme os? Ikke alene døde Kristus for os, men han blev oprejst fra de døde og sidder nu ved Guds højre hånd og beder inderligt for os. Intet kan skille os fra Kristi kærlighed. Det vil altså lidelser, vanskeligheder eller forfølgelse, sult eller fattigdom, fare eller død. Altså den samme Paulus, der har fortalt om sit liv lige før, ikke? Selvom skriften lover os modgang, når den siger, vi er i livsfar hver eneste dag, vi er som får, der er på vej til slagtning, så kommer vi igennem det hele sejrende, fordi Kristus i sin kærlighed giver os styrke. Vi kommer igennem det hele sejrende. Jeg er overbevist om, at intet i universet kan skille os fra Guds kærlighed. Hverken engle eller åndsmagter, eller det, som eksisterer nu, eller det, som vil komme i fremtiden. Hverken himmelrummets eller havdybets kræfter, nej, intet i livet, end ikke i døden, kan rive os ud af den kærlighed, som Gud har vist os gennem Jesus Kristus, vor Herre. Så det er ikke en bodyguard Gud, der gør, at vi intet ondt møder, men en fader Gud, der er med os i alt det onde, vi møder, og har givet sit liv for at overvinde ondskab og uretfærdighed. Amen. Lad os bede sammen. Herre, jeg beder om, at du vil tage det billede, vi har af dig, og fjerne alle de forkerte billeder, og hjælpe os til at få et sandere billede af, hvem du er. Herre, lug ud der, hvor vi har nogle forkerte opfattelser, og nogle forkerte guder. Og tak, Herre, at du hjælper os til at forstå din plan. Hjælper os til at forstå din omsorg for os. Hjælper os til at ikke takke dig for alt ondt, vi går igennem, men råbe på dig midt i det her. Få dig med i de udfordringer, de problemer, de vanskeligheder, vi har her i livet generelt. Hjælp os at inkludere dig, og hjælp os at stå imod det også her. Tak, Herre, at du lige nu allerede spreder dit lys midt i en mørk tid og en mørk verden. Tak, at der er håb i budskabet om dig. Tak for din død for os, din opstandelse. Og her beder om, at det må ikke bare blive teori for os, men må blive personligt og virkeligt for hver eneste af os. Jeg beder dig her for alle os, som er til stede her. Herre, du ved, hvilke tanker vi sidder med lige nu her. Hvad for en situation vi er i her. Hvilke overvejelser vi gør os her. Herre, du kender det. Og jeg beder om, at du vil tale til den enkelte. Jeg beder om, at du vil hjælpe os at åbne vores hjerter op for dig. Mød os, Gud, lige der, hvor vi er lige nu. Og tak, Herre, at vi kan få lov til at træde et skridt tættere på dig, også i dag. Amen.